Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Добрий вечір. Німецькі експерти про актуальні стосунки між Берліном і Вашингтоном.
Hier haben wir es mit einem neuen amerikanischen Präsidenten zu tun, der im Lauf der letzten 12 Monate, wenn ich richtig gezählt habe, dreimal in Deutschland war. Und jetzt kommt es bereits zur vierten bilateralen Begegnung.
В яких умовах працює в Грузії моніторингова місія Європейського Союзу?
That's one factor that has clearly changed. We are now the only international mission on the ground.
Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від Білорусі скасувати смертну кару.
Старшина білоруського хельсинського комітету Олег Гулак міркує, що мораторій на смертну кару давно б наспів.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фриц з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Вартість візи для українських громадян до країн Європейського Союзу залишиться незмінною – 35 євро. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв. Водночас на українців поширюватиметься інша норма – надання відбитків пальців для отримання віз. Україна запровадила для громадян Чехії, що бажають отримати довгострокову українську візу, необхідність надання довідок про відсутність інфекційних захворювань. Раніше Чехія запровадила відповідну норму щодо українців, які приїжджають до Чехії. Представники групи восьми, семи промислово найрозвиненіших країн світу і Росії, закликали владу Ірану негайно припинити насильство в країні, де під час розгону опозиційних демонстрацій після виборів загинули не менше 17 осіб. Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні заявив після зустрічі зі своїми колегами в Трієсті, що вісімка украй стурбована загибелью людей.
Ми, безумовно, поважаємо суверенітет Ірану. Однак ми однозначно засуджуємо насильство, яке призвело до втрати людських життів. Ми висловлюємо солідарність з учасниками мирних демонстрацій, що стали жертвами репресій. Ми вимагаємо від Ірану поважати основні права, такі як право на життя і фізичну безпеку, право на свободу слова.
Франко Фраттіні, учасники зустрічі, закликали іранську владу зробити все, щоб результати виборів відображали волю народу. Тим часом вищий наглядовий орган Ірану, Рада охоронців революції, знову заявляє, що президентські вибори були чесними. Сьогодні ж релігійний лідер, близький до президента Махмуда Ахмадінеджада, закликав оголосити лідерам демонстрацій смертні вироки. Квартет міжнародних посередників з Близького Сходу закликав Ізраїль відмовитися від будівництва нових єврейських поселень на захід Східному березі Йордана. У заяві, ухваленій за результатами зустрічі представників ЄС, Сполучених Штатів, Росії та ООН в італійській Трієсті, підкреслюється, що мова йде і про відмову від розширення існуючих поселень. Квартет також закликав всі палестинські політичні сили визнати право Ізраїлю на існування. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що підтримує розширення вже існуючих поселень у зв'язку з природнім збільшенням чисельності ізраїльських родин. Суд у Москві заочно засудив бізнесмена Бориса Березовського до 13 років ув'язнення за звинуваченням у розкраданні у 90-ті роки майже 2 мільйонів доларів компанії «Логоваз» і «АвтоВАЗ». Раніше Березовського вже засудили до 6 років позбавлення волі у справі про розкрадання коштів компанії «Аерофлот». Екс-олігарх живе у Великій Британії, де з 2003 року йому надали політичний притулок. Лондон відмовляв на запити Москви щодо екстрадиції Березовського. Любителі творчості популярного виконавця Майкла Джексона в усьому світі вшановують пам'ять короля поп-музики, який помер у Лос-Анджелесі у Сполучених Штатах на 51-му році життя. За офіційними повідомленнями, лікарі констатували смерть Джексона вчора в день за місцевим часом, близько пів на першу ночі сьогодні за Києвом, коли його терміново доставили до лікарні з підозрою на зупинку серця. Детально обставини смерті невідомі, їх має встановити розтин тіла. Суд у Болгарії постановив звільнити з-під варти колишнього прем'єр-міністра Косова Агіма Чеку. Його затримали на кордоні з Македонією при спробі в'їхати до Болгарії у вівторок на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Сербією. Агімові Чеку, який в 2006-2008 роках був прем'єр-міністром Косова, а в часи Косовської війни був одним із чільних командирів армії визволення Косова, що воювала проти сербів у Сербії, винесли звинувачення у воєнних злочинах проти сербів під час цієї війни.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Канцлер Німеччини Ангела Меркель перебуває з візитом у Сполучених Штатах. Вчора главі німецького уряду вручили премію імені Еріка Варбурга за її внесок у розвиток німецько-американських відносин. Сьогодні вона зустрічається з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Як дивляться у Німеччині на актуальні відносини між Берліном і Вашингтоном? Про це Ярослав Кандиба.
Німецькі оглядачі і експерти звертають увагу на такі речі. Це вже четверта зустріч між двома політиками за останній рік. Цього разу Обама відвів на переговори з Меркель цілих 3 години. Прес-конференцію у Білому домі їй запропонували провести в Трояндовому саду, куди запрошують далеко не кожного закордонного гостя. Отже, ціла низка символічних жестів, що свідчить про нормалізацію німецько-американських відносин, які зазнали охолодження за часів Джорджа Буша. Принаймні, колишній посол Німеччини в США Вольфганг Ішингер не погоджується з тими коментаторами, які говорять про збереження певної напруги у німецько-американських відносинах.
Hier haben wir es mit einem neuen amerikanischen Präsidenten zu tun, der im Lauf der letzten 12 Monate, wenn ich richtig.
Ми маємо справу з новим американським президентом, який упродовж 12 місяців вже тричі відвідав Німеччину. Тепер відбувається вже четверта двостороння зустріч. Як колишній німецький посол у Сполучених Штатах, пригадую, що попереднику Обами Бушу знадобилося майже 2 роки, щоб нарешті приїхати до Німеччини. То тепер можна помітити різницю.
Gesprächstermin gekommen war, dann wird doch schon der Unterschied deutlich.
Зауважив Ішенгер, відповідаючи на запитання радіостанції Deutschland Radio Kultur. Також координатор німецького уряду з питань відносин із США Карстен Фок звертає увагу на співпадіння позицій між Берліном і Вашингтоном з багатьох питань. На такі теми, як зміна клімату, Афганістан, роззброєння, але також відносини з Росією та Іраном, німці і американці демонструють схожі позиції, а часто навіть їхні думки є ідентичними, сказав Фок в інтерв'ю німецькому телеканалу ВДР. Хоча він погодився з тим, що Меркель та Обама – різні типи людей, але у ділових питаннях вони значно легше знаходять порозуміння, ніж їхні попередники. До головних тем сучасних німецько-американських відносин Фокт відніс подолання світового фінансового клімату. Річ у тім, що Меркель та Обама по-різному ставляться до методів боротьби з кризою. У той час, як США не втомлюються перекачувати в економіку сотні мільярдів доларів, Німеччина дуже скупо надає державну підтримку підприємствам, що похитнулися. Критика з боку Берліна лунала раніше на адресу Вашингтона і через фінансову політику Федеральної резервної системи США, яка призвела до штучного здешевлення долара. Такий крок пішов на користь американській економіці, але зробив дорожчими товари з таких країн-експортерів, як Німеччина. Фокт визнав, що існує і кілька інших проблемних моментів. Він, зокрема, піддав критиці те, що уряд Німеччини відразу не скористався шансом і не продемонстрував свою щедрість у питанні прийому в'язнів з Гуантанамо. На мою думку, ще є над чим попрацювати, можливо, в тому чи іншому питанні певну роль відіграють також майбутні вибори, сказав координатор німецького уряду з питань відносин між Берліном і Вашингтоном. Нагадаємо, що у вересні цього року Німеччина обиратиме новий парламент. Попри те, що в Німеччині вже поступово розпочинається передвиборна боротьба, канцлер Ангела Меркель вважає дуже вдалим вибір часу для поїздки до Сполучених Штатів.
Попереду в нас ціла низка міжнародних конференцій. Це і зустріч Великої Вісімки, потім у вересні конференція ООН з питань клімату, зустріч 20 провідних індустріальних країн світу і країн, що розвиваються. Як тісні партнери ми, звичайно, хочемо узгодити наші позиції.
Dafür werde ich jetzt die Zeit der Gespräche nutzen.
Сказала Меркель. До переліку важливих зустрічей варто також додати візит Обами до Москви, запланований на першу половину липня, а також у липні переговори Меркель з російським президентом Дмитром Медведєвим. Переговори мають відбутися у Мюнхені. А от Меркель та Обами незабаром знову можуть зустрітися в Німеччині на святкуванні 20-ї річниці об'єднання країни. Однак, як стало відомо з урядових кіл, це питання є ще абсолютно відкритим. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Моніторингова місія Європейського Союзу залишилася однією і єдиною місією міжнародних спостерігачів у Грузії. Але доступу до території сепаратистських регіонів Грузії, Південної Осетії та Абхазії вона так і не отримала. Як працюють європейські спостерігачі в цих умовах і що їм дається робити? Про це Радіо Свободи розповів німецький дипломат, голова місії Ганс-Йорг Габер. Перше запитання до нього було про те, чи залишився в нього той оптимізм, з яким він їхав до Грузії у жовтні минулого року після серпневої війни.
Так, я все ще оптиміст, але з того часу відбулася одна велика зміна. Ми тепер єдина місія іноземних спостерігачів на місці. Дві інші місії або зменшують свою присутність, або закінчують свою діяльність повністю. Тобто, якщо хтось захоче щось вчинити проти міжнародних спостерігачів, то ми будемо єдиною ціллю таких нападів. З іншого боку, загальний рівень насильства був досить низький, і ми сподіваємось, що так буде і надалі.
Оскільки місія Організації Об'єднаних Націй та ОБСЄ згортають свою діяльність, грузинський уряд наполягає на тому, щоб місія Європейського Союзу могла отримати доступ до всієї території Грузії, включно з окупованими територіями Абхазії та Південної Осетії. Також Тбілісі хотів би, щоб місія Євросоюзу розширила повноваження і могла проводити поліцейське патрулювання на цих територіях. Наскільки реально розраховувати на позитивну відповідь від Європейського Союзу?
Where policing is most needed is, of course, the Gali district of Abkhazia.
Де поліцейське патрулювання потрібне найбільше, так це в Гальському районі Абхазії, але ми не маємо доступу туди. І навіть якби ми погодилися на таке розширення місії, нас би все одно туди не пустили. Коли наші спостерігачі підходять до блокпостів, їх вітають не дуже дружньо, а вже на той бік не пускають ніколи. Хоча наш мандат поширюється на всю територію Грузії, включно з сепаратистськими територіями. Також і грузинський підхід трохи змінився, бо тепер Грузія вважає, що найголовніше – це те, що відбувається на дипломатичному фронті, а саме те, що ЄС не визнає сепаратистські республіки і активно закликає інші країни цього не робити. Тому ми вже перестали активно стукати в двері цих регіонів, бо всі розуміють, що найближчим часом нас туди не впустять. З іншого боку, є міжнародні механізми попередження конфліктів, які би дозволяли не патрулювання, а спільні візити. Проте і до цього поки що не дійшло.
Місія Європейського Союзу підписала меморандум про обмеження воєнної присутності в зоні безпеки. Як іде виконання цього меморандуму?
Грузинська сторона дотримується всіх пунктів цього документа. Ми маємо два окремих документи, які підписані з Міністерством оборони Грузії і з Міністерством внутрішніх справ. Меморандум, який ви маєте на увазі, стосується Міністерства оборони. Він передбачає, що Грузія в односторонньому порядку бере на себе зобов'язання не розташовувати поза певною лінією більше одного батальйону і більше п'яти одиниць важкої техніки. Таким чином, ми посилюємо гарантії не використовувати сили на адміністративному кордоні. Ми також закликаємо Росію піти на такий же сміливий крок, а крім того, просто повідомити, скільки ж військових вони там в дійсності мають. Це могло б посприяти зменшенню напруги вздовж адміністративного кордону.
Along the administrative boundary lines.
І якою була відповідь Росії?
So far we have no reaction.
Відповіді ми поки що не отримали, але ми продовжуємо робити цю пропозицію Росії.
Suggest that to them.
Голова моніторингової місії Європейського Союзу в Грузії Ганс-Йорг Габер в інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Парламентська асамблея Ради Європи цього тижня вирішила повернути Білорусі статус спеціального запрошеного в організації лише після того, як офіційний Мінськ запровадить мораторій на смертну кару. Білорусь залишається єдиною країною на континенті, де покарання смертю залишається як у законодавстві, так і в судовій практиці. Про перспективи мораторію на кару смерті ми поговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, наскільки часто в білоруських судах звучить такий вирок, як смертна кара?
Років 10 тому таких вироків були десятки на рік. Тепер же кримінальний кодекс Білорусі став дещо м'якшим, тому таких вироків стало менше. Минулого року на смерть в Білорусі покарали лише 2 осіб – розбійників з банди Морозова, яка багато років у Гомелі вбивала та тортурувала десятки людей. Таким чином можна сказати, що наразі покарання смертю використовується в Білорусі як елемент залякування для потенційних злочинців та заспокоєння для суспільства, яке буває обурене якимось дуже жорстоким злочинами.
А як поставилася офіційна влада Білорусі до заклику Парламентської асамблеї Ради Європи щодо мораторію на смертну кару?
Це не перше подібне звернення з Європи до Мінська, і, зокрема, від Ради Європи, яка об'єднує лише країни, у яких немає такого жорсткого виду покарання. Раніше білоруська влада просто ігнорувала ці звернення. Але тепер ситуація інша. Білорусь хоче зближення з Європою і повернення статусу спеціально запрошеного в Парламентській асамблеї Ради Європи Мінську потрібне. Тому реакція наразі є. У національних зборах Білорусі, парламенті, створено спеціальну комісію, яка вивчатиме питання про мораторій на смертну кару. На цю тему висловилися генеральний прокурор, голова адміністрації президента, голова Верховного суду Білорусі. Останній заявив, що білоруська судова система готова до такого мораторію. Тим більше, що в Конституції Білорусі записано, що смертна кара залишається тимчасово. Але рішення за президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Такий мораторій він може запровадити своїм указом протягом 1 дня.
То чому ж він ще не зробив цього?
Тут для президента Лукашенка є певна моральна проблема. У 96-му році, коли він ініціював референдум, на якому було кардинально збільшено його президентські повноваження, пан Лукашенка виносив на всенародне голосування і питання про збереження в кримінальному кодексі смертної кари. Та сам активно агітував за це. І тоді абсолютна більшість населення Білорусі висловилася проти скасування такого виду покарання. Тобто є пряма воля народу, та є і особисті уявлення президента Лукашенка, а він ніколи не був прибічником лібералізму, в тому числі і в цій галузі.
Чи змінилося від 96-го року ставлення населення Білорусі до проблеми скасування смертної кари?
Так, суспільні уявлення на цю тему змінюються, і сьогодні соціологи свідчать, що число прибічників та противників збереження смертної кари в Білорусі є приблизно однаковим. Білоруські правозахисники ведуть активну громадську кампанію за скасування смертної кари. Є міжнародний вплив, є приклад сусідів, в тому числі України та Росії, де немає смертних вироків. Таким чином можна сподіватися, що з часом і в Білорусі до цього дійде, але спершу буде оголошено офіційний мораторій на смертну кару. Можливо, що це буде вже невдовзі.
Про ситуацію в Білорусі у відповідь на вимогу Парламентської асамблеї Ради Європи скасувати смертну кару ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Каліновським. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Римі готується виставка мистецьких творів з колекції патріарха Йосипа Сліпого.
Колекція має ніж 400-500 предметів всіх. То є декілька ікон, малярські речі світського характеру, скульптура і велика колекція графіків.
Фестиваль «Країна мрій» – найбільша творча акція Центрально-Східної Європи.
Ми маємо дозвіл, це сам парк, хто був в «Країна мрій», ти спускаєшся, от коли алея ця починається, там же у нас майстри і наші всі сцени. Ми цей простір завоювали книжковим ярмарком.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Напередодні візиту Барака Обами до Москви і саміту НАТО Росія на острові Корфу світові експерти знову зачіпають тему розширення Північно-Атлантичного альянсу на Схід. Деякі оглядачі вважають, що український уряд Тимошенко розвалюється, і завтра наша Україна може відкликати своїх міністрів, що робить розпуск Верховної Ради і дострокові вибори неминучими. Газети також коментують львівську заяву Юлії Тимошенко про її впевненість у неминучій перемозі на наступних президентських виборах в Україні. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Американський неоконсервативний журнал National Interest оприлюднив статтю Дага Бандоу про його погляди на роль НАТО в національній безпеці Сполучених Штатів. Автор, який є дослідником Інституту Като та колишнім радником президента Рональда Рейгана, приурочив цю статтю до візиту віце-президента США Джо Байдена до України і Грузії. Бандоу вважає, що, цитую, НАТО є поганим прикладом школярської зовнішньої політики Сполучених Штатів, кінець цитати. І це, на думку Бандоу, принесло Вашингтонові з постійним розширенням альянсу лише нові геополітичні конфлікти, а не позитиви безпеки. Цей експерт вважає, що, цитую, ще гіршим прикладом є пропозиція прийняти до альянсу Україну та Грузію, бо це не лише було б прямою загрозою для Росії на її кордонах, як вважає Бандоу, але й повернуло б американську зовнішню політику у ще сумнівнішому напрямку щодо безпеки Сполучених Штатів. Кінець цитати. Особливо критикує цей експерт намагання Сполучених Штатів надавати підтримку грузинському президенту Михайлу Саакашвілі. Бандоу вважає, що важливим шляхом посилення безпеки Сполучених Штатів є, цитую, не збільшення, а зменшення їхніх зобов'язань щодо безпеки у таких регіонах світу, як Кавказ чи Україна. Кінець цитати. Російська газета «Время новостей» напередодні саміту 27 червня НАТО-Росія на грецькому острові Корфу поширила інтерв'ю колишнього голови військового комітету НАТО генерала Бундесверу Клауса Наумана, який заявив у Москві в четвер, що, цитую, запевнень Заходу Москві щодо нерозширення НАТО на схід ніколи не давалося. Кінець цитати. Також чимало коментарів викликала заява новообраного майбутнього генерального секретаря НАТО Андреса Фога Расмусена ввечері 22 червня на данському національному телеканалі про те, що, цитую, Україна у відповідності до рішення Бухарестського саміту НАТО буде прийнята до альянсу. Кінець цитати. Расмусен стає до виконання обов'язків генерального секретаря НАТО з 1 серпня цього року. І ще одна московська газета «Відомості» оприлюднила матеріал про ймовірне оголошення в Україні розпуску Верховної Ради та дострокових виборів до парламенту. Газета наводить із цього приводу слова депутата Верховної Ради від нашої України народної самооборони Ксенії Ляпіної, яка не виключає ухвалення з'їздом нашої України в суботу рішення про вихід із коаліції з БЮТ та Блоком Литвина. Відомості також цитують Юлію Тимошенко, яка заявила, що таке рішення було б проти України. Український політолог Дмитро Пономарчук, якого цитують російські відомості, також не виключає, що на підставі розпаду коаліції президент Віктор Ющенко може відновити свій указ із кінця минулого року про оголошення дострокових парламентських виборів. У такий спосіб, як думає Пономарчук, Ющенко може обійти порушення статті закону про 60-денний термін формування коаліції. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Більшість українських міст пов'язано з іменем голови Української греко-католицької церкви Блаженнішим Йосипом Сліпим. Патріарх заснував там Український католицький університет і збудував церкву Святої Софії. Завдяки його зусиллям в українській власності перебуває також будівля католицької парафії святих мучеників Сергія і Вакха, що в центрі Вічного міста. Невдовзі у синоїдальному залі парафії відкриється оновлена експозиція мистецьких творів, які свого часу зібрав Йосип Сліпий. Над підготовкою виставки працює львівський мистецтвознавець Олег Сидор. З ним розмовляла кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Пане Олеже, відколи ви займаєтеся вивченням мистецької збірки патріарха?
Суть в тому, що ще в 91-му році, коли я був тут вперше, мені було відомо про колекцію мистецьку зібрану Блаженнішим Йосифом. І я дуже хотів її бачити. Я переглянув всі ці речі, були саме тут, в цій будівлі на п'яцу Мадонна дей Монті. Тоді я дійсно переконався, що серед тих речей є багато вартісних мистецьких творів, багатьох українських художників і материкових і діаспорних.
Загалом, скільки предметів мистецтва налічує колекція?
Колекція ціла має ніж 400-500 предметів всіх. Частково тут, а частково на Бочея біля собору Святої Софії. То є деякі кілька ікон, малярські речі світського характеру, скульптура і велика колекція графіки.
Яким чином патріарх Йосип Сліпий збирав ці твори?
Блаженніший доволі багато їздив по різних континентах, де були віруючі греко-католики, і всюди всім було відомо про його прихильність до мистецтва, про те, що він заснував музей Українського католицького університету в Римі. Людям було відомо, що приємним і цінним для нього подарунком буде якась мистецька річ. Окрім того, дарували багато самі художники.
Чи мав блаженніший Йосип специфічні жанрові вподобання?
Я не думаю, він не віддавав якоїсь особливої переваги тому чи іншому видові або жанру. Для нього насамперед було важливо мистецько-естетична вартість твору. Блаженніший був вразливою естетичною людиною, він розумів мистецтво. Доказом того є його багатогранне листування із митцями ще і в довоєнний час, коли він був ще у Львові.
Чи цю колекцію бачили іноземні поціновувачі мистецтва? Які їхні враження?
Без посередніх свідчень чи вражень від іноземців саме про мистецьку колекцію цю не збереглося, чи принаймні мені невідомо, але мистецьке оформлення собору Святої Софії безперечно викликає захват у багатьох.
З паном Олегом Сидором спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Найцікавіші музичні колективи та майстри народної творчості з різних куточків Європи 27 червня зберуться в Києві на міжнародному фестивалі «Країна мрій». Фестиваль відбувається вшосте і збирає виконавців традиційної та фольклорної музики від Атлантики і Балтії до Чорного моря, від Франції і Литви до України і Росії. Про те, які творчі знахідки чекають цього року на учасників і гостей «Країни мрій», розповідає Богдана Костюк.
Ініціатор фестивалю, український співак і музикант, лідер гурту ВВ Олег Скрипка, обіцяє вже традиційні музичні заспіви етнографічних колективів, рокерів та кобзарів. Серед цьогорічних виконавців – українські мандри і гуртоправці, популярні у Литві гурти «Жайса» та «Залварініс», українсько-ірландський колектив «Дарк Патрік» і гарячі скандинави «Валкіріен All Stars». За інформацією посольства Норвегії, музиканти цього колективу – неодноразові переможці національних хіт-парадів у номінаціях «Етно-рок». Спекотний літній драйв обіцяють слухачам і запальні румуни з групи «Фанфара Шавале». Серед мистецьких новинок нинішньої «України мрій» – конкурс на найкращу вишиванку та поетичний марафон за участю поетів, представників народів, котрі мешкають на території України. В інтерв'ю Радіо Свобода Олег Скрипка розповів, деякі події відбуватимуться.
«Країна мрій» відбувається, ми маємо дозвіл, це сам парк. Хто був в «Країні мрій», ти спускаєшся, от коли алея це починається, там же у нас майстри і наші всі сцени. Ми цей простір завоювали книжковим ярмарком.
Видавець і письменник Віталій Капранов розповідає про особливості літературного марафону, який триватиме упродовж 2 днів.
Будуть кримські татари, кримсько-татарською мовою і в перекладах українською. Греки українські будуть. В Україні греків дуже багато. І вони, як це не дивно, зберігають свою культуру. Будуть і караїми. І на країні мрій. Ми ж фактично займаємось кобзарством. Письменники. Ми виходимо до людей і намагаємось їх зацікавити.
А ще під час мандрів країною мрій можна буде придбати унікальні народні сувеніри на алеї майстрів, послухати українські, білоруські, литовські народні казки у виконанні музикантів і письменників. Фактично, міжнародний фестиваль «Країна мрій» став своєрідною мистецькою візитівкою України в Європі. А для українців він відкриває творчість європейських народів, що, за словами Олега Скрипки, вельми актуально для України, яка досі перебуває у підвішеному стані між Євразією та Європою.
Чарівний гай.
європейську свободу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Рідні гори, що сягають самі глибини.